O analiză pe care a publicat-o Europa Liberă confirmă presupunerea că Federația Rusă nu face gesturi filantropice atunci când exportă hidrocarburi, gaz în special. Un exemplu, cei care depind în proporții de 80-90% de aceste livrări plătesc prețuri mai mari. Cei care au în cota lor de consum, bunăra Germania, 20 sau 15%, plătește un preț mai mic. Deci rezultă că promisiunea de a obține gaz rusesc ieftin în schimbul prieteniei cu Federația Rusă este un mit. Dumneavoastră ați fost în situația să rezolvați asemenea probleme. Ce vă spune experiența dumneavoastră?
În situația din Europa s-a format o infrastructură care astăzi nu permite, de fapt, de a diversifica cardinal serios posibilitățile aprovizionare cu resurse energetice, hidrocarburi, în primul rând, gazele naturale. Bineînțeles că rolul Rusiei este unul important atunci când este vorba de prețul la gaz și, de fapt, deciziile asupra prețului la gaz nu sunt formate în cadrul unor relații de piață, ci sunt formate în cadrul unor relații a doi agenții economici, mai des a două state, a guvernelor a două state, ca de exemplu în cazul Republicii Moldova. Deci, situația este destul de, într-un fel, controversată, fiindcă, pe de o parte, cu adevărat, unele țări, unii agenți economici obțin prețuri destul de interesante, să spunem joase. În opinia mea, nu depinde acest lucru nici de distanță, nu depinde acest lucru nici de volumele de gaze care sunt folosite. Foarte des aceste prețuri sunt stabilite prin decizii politice, prin negocieri la nivel de guverne și nu la nivel de agenți economici. Și atunci, dacă decid guvernele, bineînțeles că aceste decizii sunt în primul rând politice și în al doilea rând economice. Parțial, prețul la petrol influențează asupra prețului la gazele naturale. În realitate, însă, acest preț nu este format direct, nu este dependent de o bursă, nu este dependent de o concurență între câțiva agenți economici care ar putea să livreze aceste gaze naturale în condiții.
Dar în ce măsură depinde de atitudinea frățească față de Kremlin? Tiraspolul, de exemplu, a reușit să obțină un preț favorabil în schimbul atitudinii frățești. Belarusia mai puțin. Ucraina, Iulia Timoshenko a avut de suferit din cauza că a dat tocmai acordul pentru un preț exagerat în opinia administrației Ianukovici.
Eu sunt ferm convins că atunci când deciziile asupra prețurilor sunt decizii politice și nici de cum economice, nu există nicio logică pentru a explica ceea ce stă în spate, ceea ce este în dedesubtul acelor negocieri pentru a obține prețul respectiv. Sau că este un interes major a statelor respective sau a regiunilor respective, dacă ne referim la Transnistria, da? Deci atunci când decizia este politică, ei decid asupra prețului așa cum le pare mai bine, mai corect la momentul respectiv. Asta deloc nu înseamnă că peste o lună sau peste un an de zile acest preț nu poate să se majoreze sau invers, să mai scadă încă în cazul când apare o seme necesitate. De ce și vorbesc că în Europa, de fapt, noi nu avem astăzi o piață reală a gazelor naturale așa cum s-a stabilit, de exemplu, în Statele Unite ale Americii. Sistemul de distribuție a gazelor, sistemul de cumpărare-vânzare a gazelor în Europa este totalmente diferit de cel din Statele Unite ale Americii și, în rezultat, noi nu putem vorbi despre o piață în sensul normal a acestui cuvânt.
Atunci când stați la masa de tratative cu furnizorul din Federația Rusă, ce îi poate convinge să scadă sau, dimpotrivă, să mărească prețul?
E foarte greu de vorbit acum ce interesează pe dânsii acum sau care sunt argumentele care pot folosi atunci.
De la experiența noastră.
Atunci când vorbeam noi în anul 2000 despre prețul la gaze, despre posibilitățile de livrare de gaze în Republica Moldova, în primul rând vorbeam despre posibilitatea de cumpărare a cetățenilor Republicii Moldova, vorbeam despre costul tranzitului prin teritoriul Republicii Moldova a gazelor care pleacă mai departe spre zona balcanică a Europei. Vorbeam despre costurile pentru reutilarea, reparațiile și așa mai departe a rețelelor existente care se efectuau și făcute pentru Moldova Gaz, deci respectiv treceau în posesia Moldova Gaz și respectiv Gazpromului, fiindcă deja atunci era societate pe acțiuni Moldova Gaz cu 50+1% din acțiuni aparținând Gazpromului.
Pe parcursul negocierilor, când credeți că a fost obținută o relație relativ favorabilă cu Gazprom.
Cele mai favorabile relații cu Gazprom erau în perioada când în Federația Rusă, deci deciziile respective se aprobau de către guvernul Cernomârdin, fiindcă Republica Moldova la acel timp avea cele mai bune prețuri, cele mai bune relații, să spunem așa, relații în ghilimele cu Gazprom, care de fapt nu erau relații cu Gazprom, ci erau cu guvernul Federației Rusă.
În concluzie, dacă ați putea să trageți o linie de total, situația la zi, Moldova este în lesa Gazpromului, așa cum spun unii, și este dependentă de Gazprom, sau cu politica de prețuri se poate totuși elibera?
Bine, dependența de Gazprom nu este dictată doar de preț. Dependența de Gazprom este dictată de lipsa posibilităților alternative de aprovizionare cu gaz a Republicii Moldova. Ceea ce se întâmplă în ultimii ani de zile, inclusiv construcția gazoductului Iași-Ungheni și alte acțiuni care au fost întreprinse, ele nu asigură o independență de Gazprom. De aceea, în cazul când discutăm despre prețuri, despre condiții, despre alte lucruri ce țin de relațiile noastre cu Gazprom, eu cred că toate aceste lucruri nu pot fi discutate decât teoretic, atât timp cât noi nu vom avea o alternativă reală de aprovizionarea Republicii Moldova cu gaze naturale. Aici nu vorbesc de resursuri de alternativă care nu vor avea o pondere reală în aprovizionarea cu gaze Republicii Moldova. Mai repede ar trebui să vorbim despre gazele naturale lichefiate, despre construcția unui sau participarea la construcția unor porturi europene și aprovizionarea prin aceste porturi cu gaze naturale lichefiate. Deci ceva de felul ăsta ar fi o soluție.
Dar cât de real este să ajungem la proiectul 20-20, când 20% ar fi energie regenerabilă și să ne învățăm a consuma mai puțin, să retehnologizăm până și casele oamenilor astfel încât să nu depindem de gaz? E realist?
Eu în anul încă 2000 am pornit discuții despre resursele alternative de energie.
Da, și a făcut mișto pe Zamatizicului.
Da, și atunci toată presa națională a ridicat problema în râs. De fapt, am fost luat în râs de către majoritatea absolută a presiei naționale. Bine, ca și în multe alte cazuri, presa controlată de partidele politice atunci. Iată, au trecut aproape 15 ani de zile, avem situația nu mai bună, dar poate chiar și mai grea decât în anul 2000. Și cu părere de rău s-au făcut foarte puțin, doar în ultimii 4-5 ani de zile s-au făcut câte ceva la capitol respectiv, sau poate 6 ani de zile s-au făcut ceva la capitol respectiv. Însă, în linii mari, o concepție, o viziune, o încercare de a căuta alternative reale, așa și nu au avut loc. Mai mult ca atât, eu sunt fer convins că dacă vorbim de alternativele regenerabile din Republica Moldova, de fapt ele nu sunt o soluție pentru noi, din câteva motive. Dar nu numai pentru noi, din câteva motive. În primul rând, aceste resurse sunt mult mai costisitoare decât gazele naturale și acest lucru este rezultatul unei activități economice. Nu poți dirija, ca în cazul Gazpromului, cu prețuri la nivel de guvern. A micșura veniturile companiei sau a majora.
Bine, dar bateriile solare, de exemplu, se produc de zeci de ani. De ce nu devin atât de ieftine și accesibile ca bateriile astea de buzunar?
Păi nu devin din motivul că costurile de producție sunt destul de înalte și amortizarea acestor baterii solare într-o perioadă cât de cât rezonabil, hai să spunem așa, da? Deci nu duce la aceea ca prețul energiei electrice să scadă, tot așa cum nu duce să scadă în cazul producerii biogazului.
Sau geotermală.
Nu, geotermală eu cred că este unica soluție care, ca și gazele naturale, nu depinde de costurile de producție sau mai puțin depinde de costurile de producție, fiindcă este vorba de energie care este...
Da, dar oamenii care au instalat-o deja spun că se recuperează mai greu. Costurile sunt totuși foarte mari pentru, dacă vorbim de centrale casnice.
Bine, în acest caz, bineînțeles că declarațiile producătorilor nu întotdeauna corespund cu situația reală. Depinde foarte mult și de încă un component important care Republica Moldova, iarăși în ultimul timp, se mai face câte ceva, dar totuși încă puțin, este vorba de economisirea energiei. Deci inclusiv încălzirea caselor, inclusiv folosirea mai eficientă a energiei electrice, a lampelor economice și așa mai departe și așa mai departe. Adică toate aceste lucruri trebuie privite în comun. Nu poate fi, am pus un cazan foarte eficient și deja o să am eficiență economică sau energetică. Din acest punct de vedere, eu cred că anume o atitudine în complex la chestiunile care se numesc resurse energetice și asigurarea Republicii Moldova cu resurse energetice este foarte importantă.
Ce împiedică asimilarea mai hotărâtă a unor alternative sau unor concepții mai revoluționare? Mentalitatea sau dorința celor care s-au îmbogățit până acum pe resurse tradiționale și mi-ar dori să schimbe lucrurile?
Eu cred că, în primul rând, mentalitatea și lipsa unei concepții, unei viziuni clare de dezvoltare a Republicii Moldova, în general, așa și nu am formulat peste 20 de ani zile de independență, așa și nu am formulat un plan, un concept care se numește Republica Moldova și, în particular, asigurarea Republicii Moldova cu resurse energetice eficiente pentru economia națională.
Adică acționăm, după cum spunea Brejnev, будет хлеб, будет и песня.
Cam așa.
Будет день, будет и дождь.
Cam așa. Mai mult ca atât, eu cred că acest lucru, în contextul ultimilor relații, mă refer la semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, va fi într-un fel și mai greu și mai dificil, fiindcă Republica Moldova deja intră în niște reguli de joc dictate de practica europeană, dictate de practica țărilor care sunt mult mai bogate, mult mai eficiente din punct de vedere economic. Și atunci eu cred că noi avem încă și mai mult de gândit sau de lucrat foarte serios asupra programelor de dezvoltare de perspectivă.